Krizová éra, rok 1. Parametry života. Yang Tung nechtěla zemřít. Věděla však, že ve spásu už doufat nemůže. Stála na balkónu nejvyššího patra Velínu a prohlížela si odstavený částicový urychlovač. Z té výšky viděla celý prstenec o průměru 20 kilometrů. Oproti předchozím modelům se tento nenacházel v podzemním tunelu, nýbrž v betonovém tubusu na povrchu. V zapadajícím slunci vypadal jako obří tečka za větou. Jakou větu asi uzavírá? Snad jen tu o lidské fyzice a nic víc. Kdysi Yang Tung věřila, že svět a život jsou sice navenek drsné a nehezké, ale na samých hranicích mikro i makroškály je vše harmonické a krásné. Všední život byl jen špinavou pěnou na hladině dokonalého oceánu hlubší reality. Nyní však začalo vycházet najevo, že všední život je naopak krásnou ulitou a mikrosvět uvnitř, jakož i makrosvět, který ji obklopuje, je ohyzdný a chaotický. Šel jí z toho mráz po zádech. Možná by udělala lépe, kdyby fyziku pověsila na hřebík, našla si jinou kariéru, vdala se, měla děti a vedla poklidný, spokojený život jako ostatní. Samozřejmě, že pro někoho jako ona by takový život byl jen poloviční. Navíc ji trápilo ještě něco jiného. Její matka. Jednou čistě náhodou objevila, že na matčin počítač kdosi posílá silně šifrované zprávy. To v ní podnítilo palčivou zvědavost. Její matka, jako většina starší generace, se v počítačové technice příliš nevyznala. A své zprávy jen obyčejně vymazala, místo aby je digitálně skartovala. Nevěděla, že i kdyby přeformátovala hard disk, zručný technik by její data dokázal obnovit. A tak Yang Tung poprvé v životě udělala něco, s čím se matce nesvěřila. A vymazané dokumenty v matčině počítači obnovila. Trvalo jí několik dní, než je všechny přečetla. Nakonec se však dozvěděla o planetě jménem Trisolaris a o společném tajemství její matky a mimozemšťanů. To vše jí naprosto šokovalo. Ze ženy, která jí celý život byla bližší než cokoliv na světě, se vyklubal úplně cizí člověk. Dřív by nikdy nevěřila, že někdo takový může vůbec existovat. Dosud se jí neodvážila konfrontovat a možná se k tomu nikdy ani neodhodlá, protože jakmile by to udělala, transformace její matky by pak pro ní byla kompletní a nevratná. A tak raději předstírala, že matka je stále taková, jakou znala odjakživa a že život pokračuje dál beze změny. Samozřejmě, že pro někoho jako ona byl takový život jen poloviční. Ačkoliv, co je špatného na polovičním životě? Takový ostatně vedla velká spousta lidí z jejího blízkého i širokého okolí. Stačilo jen umět zapomenout a přizpůsobit se a člověk mohl žít spokojeně, dokonce šťastně. Jenže když si Yang Tung od života odečetla fyziku a připočetla matčino tajemství, uvědomila si, že jí z něj nezbývá ani ta polovina. Opřela se o zábradlí a zahleděla se do propasti pod sebou. Zmocnila se jí nevýslovná hrůza, ale zároveň i neodolatelné pokušení. Ucítila, jak se zábradlí pod její vahou zachvělo a prudce se od něj odtáhla, jako by dostala elektrický šok. Raději se otočila a zamířila do hlavního sálu. Tady se nacházely terminály superpočítače, který kdysi analyzoval data generovaná urychlovačem. Před pár dny byly všechny terminály deaktivovány, nyní jich však několik znovu svítilo. To Yang Tung dodávalo špetku útěchy, i když věděla, že s urychlovačem už jejich práce nesouvisí. Superpočítač nyní využívali jiné výzkumné projekty. V sále byla jen jediná další osoba. Mladý technik, který vstal, když Yang Tung vešla dovnitř. Na nose mu seděly nápadné brýle s tlustými zelenými obroučkami. Yang Tung prohlásila, že si jde pouze pro pár osobních věcí. Jakmile však mladík uslyšel její jméno, začal jí nadšeně vysvětlovat program, který běžel na terminálech. Byl to matematický model Země. Na rozdíl od dřívějších podobných projektů však kombinoval poznatky z biologie, geologie, astronomie, meteorologie, oceánografie a dalších vědních disciplín a sestavoval z nich simulaci vývoje zemského povrchu od nejhlubší minulosti až do daleké budoucnosti. Brejlovec, jak mu Yang Tung v duchu přezdívala, ukázal na několik velkých monitorů. Na těch nerolovali sloupce čísel, ani se neplazily křivky grafů, nýbrž na nich svítily jasné, pestrobarevné fotografie světadílů a oceánů, pořízené jakoby z výšky. Brejlovec párkrát pošoupl myší a přiblížil si tu nějakou řeku, tu jakési řídké mlází. Yang Tung přišlo, že počítačovým sálem jemuž kdysi vládla abstraktní čísla a teorie, zavanul lehounký dech přírody. Cítila se, jako by po letech vyšla z vězeňské cely. Když Brejlovec skončil s prezentací, zbalila si věci, rozloučila se a otočila se k odchodu. Na zádech cítila mladíkův pohled. Na takové chování mužů kolem sebe však byla zvyklá. Tentokrát jej dokonce uvítala jako hřejivé sluneční paprsky v zimě. Najednou se jí zmocnila touha s někým si promluvit. Obrátila se k mladíkovi a zeptala se, věříte v Boha? Vlastní otázka jí šokovala. Pak si však řekla, že ve společnosti leteckých snímků země na monitorech opodál nepůsobila úplně nepřípadně a trochu se jí ulevilo. I mladíkovi zjevně poklesla brada. Chvíli mu trvalo, než ústa znovu zavřel a opatrně se zeptal, jakého Boha myslíte? Prostě Boha. Yang Tung cítila, že opět propadá bezednému vyčerpání. Neměla sílu dál cokoliv vysvětlovat. Nevěřím. Yang Tung ukázala na velké monitory. Jenže fyzikální parametry, které definují existenci života, jsou absolutně nemilosrdné. Vezměte si například tekutou vodu. Ta může existovat jen ve velmi úzké teplotní výseči. Když se podíváte na vesmír jako celek, je to ještě zřejmější. Kdyby se parametry velkého třesku lišily o jedinou miliontinu miliardtiny, nevznikly by žádné těžké prvky a tedy ani život. Není to snad jednoznačný důkaz božího plánu? Mladík zavrtěl hlavou. Na velký třesk nejsem odborník, takže se k němu nemůžu vyjádřit, ale pokud jde o pozemskou biosféru, nemáte pravdu. Země sice dala vzniknout životu, ten ji ale na oplátku proměnil. Dnešní stav naší planety je výsledkem interakce obou faktorů. Znovu položil dlaň na myš a začal horlivě klikat. Proveďme si simulaci. Na jednom velkém monitoru si vyvolal konfigurační panel, okno přeplněné hutnými číselnými poli. U horního okraje odznačil jakousi kolonku a všechna pole zešedla. Odstranil jsem parametry života a teď se podíváme, jak by se Země vyvíjela bez něj. Zadal jsem jen přibližnou simulaci, abychom nemuseli čekat na detailní výpočty. Yang Tung zalétla pohledem k jinému monitoru a spatřila, že superpočítač běží na plný výkon. Takový stroj měl stejný příkon jako malé město. Ona však nechala Brejlovce pracovat dál. Na monitoru před mladíkem se objevila nově sformovaná planeta. Povrch stále rudě žhnul, jako uhlík vytažený z pece. Čas ubíhal na škále geologických ér a planeta se postupně ochlazovala. Barva povrchu a útvary na něm se zvolna hypnoticky měnily. Po několika minutách se planeta zbarvila do oranžova a simulace skončila. Provedl jsem pouze ten nejhrubší propočet, cokoliv podrobnějšího by trvalo aspoň měsíc. Mladík posunul kurzor myši a přiblížil si povrch planety. Yang Tung viděla nekonečnou poušť a zhluk vysokých a podivně tvarovaných horských vrcholů, které se tyčily nad kruhovou prohlubní podobnou meteoritickému kráteru. Co je to? Chtěla vědět. Země? Bez života by vypadala zhruba takhle. Ale kde jsou oceány? Nikde. Ani řeky. Celý povrch je suchý jako trout. Chcete říct, že bez života by na Zemi neexistovala voda? Úplná pravda by zřejmě byla ještě extrémnější. Připomínám, že se díváte jen na hrubou simulaci, jen přibližný obrázek současné Země bez života. Ale myslela jste si, že život je jen tenký, zranitelný povlak na povrchu planety, že ano? A není snad? Pamatujte, že čas je všemocný. Kdyby kolonie mravenců bez ustání přesouvala hromádky hlíny o velikosti zrnka rýže, za miliardu let by rozebrala i celý Tchajšan. Má-li život dostatek času, je odolnější než kov i kámen, silnější než hurikán či sopka. Ale hory přece vznikají působením geologických sil. Ono je to složitější. Život sice nedokáže vyzvedávat horská pásma, může však ovlivnit jejich rozmístění. Řekněme, že 2 ze 3 hor pokrývá vegetace. Ta, která je zcela holá, by brzy podlehla erozi. Brzy samozřejmě znamená v řádu milionů let, což je ovšem v geologickém měřítku pouhý okamžik. A proč by zmizely i oceány? K něčemu takovému bych musel prostudovat podrobné záznamy simulace, což by bylo nadlouho. Můžu vám ale nabídnout poučený odhad. Rostliny, zvířata a bakterie se významně podílely na současném složení pozemské atmosféry. Ta by dnes bez života vypadala úplně jinak. Možná by nedokázala chránit Zemi před slunečními větry a ultrafialovým zářením a oceány by se vypařily. Skleníkový efekt by Zemi během krátké doby proměnil v planetu podobnou Venuši a časem by se vodní páry vytratily do kosmu. Za pár miliard let by Země úplně vyschla. Yang Tung jen mlčky hleděla na nažloutlou hroudu na obrazovce. Proto tvrdím, že naše současná Země je útulným příbytkem, který si pro sebe postavil sám život. S Bohem to nemá nic společného. Mladík v žertu rozpřáhl ruce, jako by chtěl ten velký monitor obejmout. Se svou přednáškou byl očividně spokojen. Yang Tung na debatu na dané téma neměla zrovna náladu. Když však Brejlovec ve svém programu odznačil parametry života, bleskl jí hlavou nápad, položila mladíkovi děsivou otázku. A co samotný vesmír? Vesmír? Kdybychom provedli simulaci celého vesmíru, která by nepočítala se vznikem života, jaký model by nám vyšel? Brejlovec se na okamžik zamyslel. Asi stejný, jaký pozorujeme dnes. Předtím jsem mluvil výhradně o vlivu života na Zemi. V kosmickém měřítku je ale život podle všeho extrémně vzácný a na vývoj vesmíru proto nemá měřitelný vliv. Yang Tung neodpověděla. Raději se jen přiměla k děkovnému úsměvu a rozloučila se. Vyšla z budovy střediska a vzhlédla k hvězdnému nebi nad hlavou. Z tajných zpráv své matky vyčetla, že život ve vesmíru není vůbec vzácný, že vesmír je ve skutečnosti doslova přeplněný. Jak by asi vypadal vesmír bez života? Ucítila, jak se jí na okrajích vědomí zvedá vlna hrůzy, věděla, že její dny jsou sečteny, snažila se na to nemyslet, v duchu se pohroužit do prázdné tmy, ale ta otázka se jí držela jako klíště. Je příroda opravdu přirozená?